Es domāju, ka mūsu visu šobrīd galvenais uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību šai te aktualitātei, jo, kā jau es vairākas reizes minējis, mūsu pašmērķis nav izķert jebkuru sabiedrības locekli, kam iespējams maska ir noslīdējusi nedaudz zemāk par degunu, bet šādā veidā preventīvi un arī proaktīvi mēs aicinām sabiedrību būt solidāriem un parūpēties par pirmām kārtām par mūsu pašu, mūsu vecāku un mūsu bērnu veselību.